Demak, 9 milliondan ortiq abonentiga MTS uyali telefon operatori O'zbekistonda xizmat ko'rsatishni to'xtatgan. Mijozlarning ayrimlari yoppasiga operatorni o'zgartirmoqda, ayrimlari esa sarosimaga tushgan. O'zbekistondagi ichidagi vaziyatni hamkasbim Mehribon, demak, kun bo'yi kuzatdi. Mehribon, demak, endi mana aloqa vositasi uzildi, MTS uzildi. Mijozlar nima qilyapti? Ular bilan gaplashgan bo'lsangiz, har holda.
Albatta, biz hurmat kun davomida o'sha mijozlar bilan, MTS mijozlari bilan gaplashdik. Bu O'zbekistonning turli viloyatlaridagi, keyin o'sha ijtimoiy tarmoqlar Facebook va Twitter orqali ham o'sha MTS mijozlarining sarosimalari, ularni o'sha nima qilayotganliklari, harakatlarini biz yoritib bordik va bu narsa bizni Ozodlik saytida uzilish xronikasi deb nomladik va batafsil yoritib borildi.
Nimadan sarosimaga tushyapti odamlar?
Endi hurmat, bu yerda juda ko'plab sarosimaga tushishiga odamlarni, ayniqsa o'sha aksar MTS mijozlari oldindan katta summada pul to'lab qo'yishgan. Masalan, o'sha Facebook yoki Twitterda ko'pchilik yozdi, hatto 80-100 AQSh dollari miqdorida.
Endi har holda qaytarib bersa kerak bu pullarni.
Endi bu hozircha noma'lum. Shu odamlar keyin sarosimaga tushgan. Keyin yana bir qiziq jihati sarosimaga tushishini bizga o'sha farg'onalik bir yigit bilan, MTS mijozi bo'lgan yigit bilan gaplashsak, o'sha MTS'ning eng krutoy raqamlari, eng yaxshi raqamlarini sotib olgan MTS mijozlari orasida ham sarosima kuzatilgan.
Odamlar hayron, qimmat $1000, $2000, $500 nomerlar olganlar bor, ular hayron. Bizda yaxshi ko'rishadi O'zbekistonda shunaqa, haligi oson nima eski qoladigan haligi bir xil nomerlar, masalan 4 ta bir xil nomer, 4 ta 5 tam 3 ta 5 bitta yoki aslida nomerlar qimmat turadi opa, xullas krutoy nomer hisoblanadi.
Endi Mehribon, mana MTS aloqasi O'zbekistonda uzilish ortidan ko'plab odamlar nomrini ham yo'qotish xavfi ostida qolganlar. Mayli, odda odamlarni tushunish mumkin, lekin bu yerda ish odamlari, tadbirkorlar, hatto yirik-yirik shirkatlar o'z nomeridan ajralishi mumkin. Ya'ni ularni telefon raqamlari ommaga ma'lum, lekin bu nomerdan ajralib qolishining oqibatlari haqida.
Endi oqibatlarni biz keyinchalik o'rganarmiz, lekin biz bugun suhbatlashganimiz o'zbekistonliklar, o'sha MTS mijozlari albatta xavotirga tushishgan. Endi oqibatlarni hozircha
endi
biz
masalan
bilmiyemiz.
Bir shirkat masalan nomerga ega bo'lsa, o'sha shirkatni boshqa shirkatga o'tayotganda o'sha nomerni saqlab qolish imkonlari bormikan?
Endi bunisini qiziqib ko'rmadik, lekin hurmat bu tarafini, lekin aksar ko'pchilik hatto ogohlantirilmagan. Chunki biz gaplashganimiz Farg'ona, Surxondaryo bilan gaplashdik, lekin Toshkentda ayrim abonentlar, o'sha MTS abonentlari ogohlantirilgani haqida aytishdi. Ayrim abonentlar yoppasiga o'sha uzilishga yarim soat qolgan vaqtda ogohlantirish xati olganlar, SMS olganlar va o'sha SMSda ulardan MTS kechirim ham so'ragan, lekin mana yuqorida biz aytganimiz ogohlantirish olmagan haqida yuqorida suhbatlashganimiz farg'onalik yigit.
Hech kim ogohlantirishga yo'q, faqat nimalarga ogohlantirish haligi prokuratura nimalar ishxonalar bo'ladi-ku, shunaqa joylarga ogohlantirish. Hech qaysi abonentga unaqa nimalar kelgan yo'q, hamma hayron.
Demak, bu gapni endi biz faqat Farg'ona bilan bog'lanib qolmadik. Surxondaryodagi bir MTS mijozi bilan ham suhbatlashganimizda u ham bu haqda faqat toshkentlik tanishidan eshitganini gapirdi.
10 kunga o'chadi deyishyapti. Sherzod degan o'rtog'im Toshkentdan telefon qildi. O'char ekan dedi, ishonmadim. Keyin kompaniyada ishlaydigan bir Olga degan tanishimiz bor edi-da, o'shanga telefon qildik. Rus ayol Toshkentda ishlaydi ofisda. O'sha ham tasdiqladi. Men aytdim, nima bo'ladi bu, megafon keladi deyishyapti, u gap to'g'rimi deb so'rasak, мы сами тоже не знаем deydi, bilmaymiz o'zimizdan deydi, nima bo'lishini deydi. Surxondaryoni uni na operator javob berdi, na haligi sotrudniklari javob berdi. Ogohlantirilmagan.
Endi hurmat, shu yuqorida aytdingiz nima qilishi mumkin deb, lekin hozircha o'sha MTS mijozlari umid qilishyapti 10 kundan keyin yana o'zini qayta faoliyatini boshlashiga, lekin
10 kungacha nima qilishadi endi ular?
10 kungacha hozir biz suhbatlashganimiz aksar ko'pchilik o'sha ikkita, hozir O'zbekistonda 5 ta kompaniya bo'lsa, ular faqat o'sha bittasi MTS endi vaqtincha faoliyatini to'xtatdi, lekin ular o'sha ikkita asosiy kompaniya UCL va Beeline'dan birortasini tanlayotganliklariga guvoh bo'ldik.
boshqa kompaniya sim kartasini olamiz, endi iloji yo'q. Hozir ko'ramiz, yoki Ucell yoki Beeline olamizda. Bizda faqat shu ikkita kompaniya yana qoldi xolos, JSM. Yana ikkita kompaniya bor, ular nimasi boshqacha, CDMA deb ishlashadi ular. Sim karta deb ishlamaydi-da ularniki, aylinaqa boshqacharoq. Ular cifravoy, perfekt bilan Uzman Bayl var, ulatir firma, cifravoy, ruim karta bular.
Beeline yo Ucell ishlatamiz, domashniy ham bor, domashniy ishlab turibdi endi. Domashniy baribir sotuvga kerak-ku endi, Beeline sim kartani qo'yib turamiz, lekin Ucell ham bor, Ucell ishlatish mumkin. Chunki Ucell sviyazi Beeline'dan ko'ra yaxshi-da.
Endi hurmat, o'sha MTS mijozlari orasidagi sarosimani mana shu yuqorida aytilgan Ucell va Beeline ofislari oldidagi turna qator navbatlardan bilish mumkin. Chunki bu o'sha ozodlik saytida ham biz yoritdik. Tinglovchilarimiz kirib ko'rishlari mumkin. Suratlar bor. O'sha Beeline, Ucell ofislarini oldidagi turna qator navbatlar. Bu o'sha ertalab MTS mijozlari eshitgandan o'sha o'z kompaniyalarini o'zgartirishga harakat qilishgan. Bizga toshkentlik bitta manbani aytishchi, hatto Beeline'ni o'sha Toshkent shahar hokimligi binosi yaqinidagi bosh ofisi oldidagi ko'cha to'sib qo'yilgan va hatto Beeline'ni ichkarisiga, ofisni ichkarisiga odam sig'magandan keyin hatto ko'chaga stol chiqarib, ko'chada ham mijozlarga xizmat ko'rsatilgani aytildi. Endi albatta bu yerda yuqorida savol berdingiz, nima yo'qotishi mumkin deb. Juda ko'p yo'qotishlari bo'lishi mumkin. Jumladan Ozodlik ham juda ko'plab bizni tinglovchilarimiz MTS kompaniyasini mijozlari edi. Endi biz ulardan so'rab qolamiz, o'sha ularni yangi ulangan kompaniyalari nomerlarini, raqamlarini bizga SMS orqali yoki qo'ng'iroq qilib bizga bildirib qo'yishlarini so'raymiz.
Albatta, MTS O'zbekistonda uzilganiga qaramasdan bugun demak erkin mikrofonga ko'proq qo'ng'iroqlar bo'ldi va bu haqidagi tafsilotlar erkin mikrofon eshittirishida albatta. Endi demak eslatib o'tamiz, 9 milliondan ortiq abonentga ega MTS uyali telefon operatori O'zbekistonda xizmat ko'rsatishni to'xtatgan. Mijozlarning ayrimlari demak yoppasiga operatorni o'zgartirmoqda, ayrimlar esa nima qilishni bilmay sarosimada. Ayni paytda hamkasbim Farruh Yusufiy hozir studiyamizga kirib keldi. Farruh, demak bu yuzadan mana MTS rasmiylarimi yoki O'zbekistondagi rasmiylar biron bir izoh berishyaptimi? Demak O'zbekistonda aholi nima qilishni bilmayapti, aloqa uzilgan va rasmiylar qanday izohlashyapti bu ahvolni?
Demak rasmiylar hozircha o'sha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiysi o'sha yuqorida hamkasbim bilan suhbatda O'zbekistonda faqat MTS emas, boshqa shirkatlar ham bor, mijozlar bemalol boshqa shirkatlarga o'taverishsin degan izohni berishdi. Ayni paytda MTS'ning sobiq mijozlari boshqa kompaniyalarga o'tishlari ortidan bu kompaniyalar o'sha kelayotgan millionlab, ya'ni MTS'da 10 millionga yaqin abonent bo'lsa, millionlab yangi abonentlarga xizmat ko'rsatishda texnik muammolar yuzaga kelishi mumkinligidan xavotir bildirilayotgan edi. Masalan, O'zbekistonda boshqa davlatlardan farqli o'laroq sim karta sotib olish uchun abonent, o'sha potensial abonent shaxsan mobil aloqa shirkati shubasiga borib pasportini taqdim etishi va ma'lum vaqt oladigan jarayondan o'tishi kerak, ya'ni rasmiylashtirish va boshqa jarayondan o'tishi kerak va bu o'sha birinchi texnik muammo o'sha mobil operatorlari binolari oldida katta-katta navbatlar yuzaga kelayotgani va Beeline, hatto Beeline shirkati hozirgina mehribon aytganidek 17-iyul kuni ish kunini soat 22 gacha, ya'ni kechasi 10 gacha uzaytirgani ma'lum bo'ldi va o'sha shirkat xodimlari ko'chalarga chiqib stol qo'yib olishib o'sha navbatda turgan olomonga shunday deb aytsak bo'ladi, bemalol olomonga o'sha sim kartalarni sotishga ulgurmayapti va texnik nosozliklar qolgan kompaniyalarga, kompaniyalarning o'sha aloqa oqimiga bosim bo'lish haqida ham xavotirlar bildirilayotganda Ucell, o'sha O'zbekistondagi yirik shirkatlardan biri Ucell mobil operatori egasi hisoblangan Shvetsiyaning Telesoniera kompaniyasi vitse-prezidenti Sesilya Edstrom Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi shoba korxona, ya'ni Ucell yangi mijozlar millionlarni tashkil qilgan taqdirda ham bemalol xizmat ko'rsata olamiz degan gaplarni aytdi.
Yusel
mobil operatori egasi, ya'ni Yusel keyingi bir necha yil davomida tarmoqlarini rivojlantirish uchun katta sarmoyalarini yotqizdi va mijozlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirdi. O'ylashimcha, Yusel kelgusida ham mijozlar sonini ko'payishiga tayyor degan fikrlarni bildirdi Telesonera shirkati vitse-prezidenti Sesilia Edstrom. U shuningdek MTS shirkati litsenziyasi to'xtatilayotgani Yusel uchun qo'shimcha mijozlar olib kelish ehtimollari to'g'risidagi izohni berishdan tiyildi. Ayni paytda Telesonera vakili O'zbekistonda telekommunikatsiya sohasida ishlayotgan xorijiy sarmoyadorga nisbatan avj olgan ta'qiblar yuzasidan fikr bildirmaslikni ham ma'qul ko'rdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni O'zdunrobita shirkatining 2004-yil 28-iyul kuni uyali aloqa xizmatini ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini mahalliy soat 18:00 boshlab 10 kun muddatga bekor qildi. Hurmat aka, shu yerda yana bir narsani eslatib qo'ysak, shu MTS O'zbekiston bilan bog'liq muammolar qanday paydo bo'lgani haqida, bu muammo shu o'tgan oyda 14-iyun kuni MTS O'zbekiston bosh direktori Behzod Ahmedovning mamlakatdan qochib ketgani to'g'risidagi xabarlar ortidan paydo bo'ldi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Behzod Ahmedovni moliyaviy qallobliklarda ayblab, xalqaro qidiruvga berdi Interpol orqali. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari MTS rahbariyati Behzod Ahmedovni yashirayotganlikda ham ayblamoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni soat 18:00 boshlab, ya'ni yana eslatib qo'yamiz, MTS aloqasini to'xtatdi. 9,5 million abonentlar yopirila boshladi boshqa kompaniyalar o'sha binolari oldiga. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston aloqasi O'zbekistonning 94% hududini qamrab olgan va 9 milliondan ziyod abonentga ega shirkat bo'lib, O'zbekistondagi eng yirik mobil operator edi.
Demak, O'zbekistonda har 3 odamning biri shu paytga qadar MTS aloqasidan, aloqa xizmatidan foydalanib kelayotgan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi buyrug'iga asosan 17-iyul kuni soat 18:00 dan boshlab O'zdunrobita litsenziyasi 10 kunga bekor qilindi.